invitationen. Jeg skal lige sige, at det er en fordel at have en bibel og kigge med i. Ja, det bliver ikke sådan en decideret bibeltime, måske, som Sarah ellers annoncerede, men det bliver sådan lidt tæt på teksten. Så jeg tog lige en stak bibler derude fra, og hvis det ikke er nogen nødvendighed, men hvis man har lyst til det, så er det fint lige at have lidt at følge med i teksten. Det er Galaterbrevet kapitel 6, vers 13-26, som også står her på sliden, så det er fint. Åndens frugter er temaet, og det er også det, som teksten her handler om, men den handler også om andet end lige præcis det med åndens frugter, og det har jeg også tænkt mig at komme lidt ind på. Inden vi læser teksten, så vil vi bede sammen igen. Vor kære gode Gud og far i himlen, tak fordi du samler os her en lille flok omkring dit ord. Og tak, at mennesker i mere end 100 år har kunnet samles i dette hus for at høre ord fra dig, for at lovsynge dig og for at dele det kristne fællesskab. Så ser du vores vilkår i dag, og du er ikke forlegen. Du mangler ikke kræfter eller ressourcer. Du vil også være nær i dag. Tale dit ord til os, til trøst og glæde og til formaning og opmuntring. Det beder vi om, at du vil gøre ved din ånd, også nu. Amen. Jeg synes, vi i respekt for Guds ord skal rejse os og læse disse her vers fra Galaterbrevet kapitel 5, vers 13-26. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står imod ånden, og ånden står imod kødet. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelser, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og meget og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus til, Jesus Kristus til, har korsfæstet kødet med dets lidenskaber og begæringer. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tirre og misunde hinanden. Amen. Jeg har fire punkter, som min tanke om den her tekst kommer igennem. Og det første punkt har jeg kaldt lovens vej, tankestreg, friheden i Kristus. For inden vi kommer frem til at snakke om det med åndens frugter, og det meget praktiske hverdagsliv, som følger med det, så er der en ting, som Paulus må have slået fast, så vi ikke går galt i byen omkring det der med åndens frugter. Han vil nemlig gerne advare imod et liv under Guds lov. Det lyder lidt spøjst. For lige om lidt skal vi høre noget om, hvordan Guds vilje er vist i budene, for eksempel. Men skal vi kunne komme til at leve som kristne mennesker på en rigtig måde med Guds gode vilje og med åndens frugter, så er den første sætning så vigtig. Brødre, I blev kaldet til frihed. Altså ikke til et liv under loven og tvangen, men et liv i frihed. Og jeg har valgt at gribe det her lidt an som en form for personligt vidnesbyrd, det første punkt her, fordi jeg har på mange måder, måske især i min helt grønne ungdom, men som end også noget, jeg slås med nærmest dagligt. Jeg har prøvet at trælle under loven, så det gør noget. Og jeg fristes stadigvæk til det. Jeg fristes stadigvæk til to livsindstillinger, der hedder, Karsten, du skal altid gøre det rigtige. Og det er der jo ikke noget forkert i. Men det kan, jeg taler af bitter erfaring, gå hen og blive et mantra, som fylder så meget i horisonten, så næsten bliver væk. Jeg taler af bitter erfaring. Jeg blev kaldt artige Werner på seminariet, hvor jeg gik her i København, af en mand, der havde, tror jeg, gennemskuet mig. Fordi jeg gjorde altid det rigtige. Det gjorde jeg faktisk. Jeg var faktisk artige Werner. Det er en skikkelse, som flere af jer sikkert ikke kender fra de gamle Knold og Tot tegneserier og Skib og Skræk. En rigtig afskyelig skikkelse, som artige Werner, der bare altid gør det rigtige. Så dengang, der ville I ikke have kunnet finde mig på en af Danmarks landeveje, hvor jeg kørte en dag over 80. Jeg holdt den, om der var trafik eller ej. Jeg boede i Rødovre. Jeg holdt en søndag morgen tidligt, der var ikke et øje på vejene, jeg skulle bare have et højre sving. Jeg holdt tilbage for rødt lys og ventede til der blev grønt. Og I kan, skal jeg spare jer for min ungdomslivshistorie. Men I kunne ikke fange mig på det forkerte ben, det tror jeg faktisk ikke, jeg kunne. Fordi jeg skulle gøre det rigtige. Jeg skulle være et godt vidne og en seriøs kristen. Men jeg mistede som sagt, sådan må jeg se det i dag, og sådan så jeg det også i tiden efter min grønne ungdom, jeg mistede synet for næsten undervejs. Når jeg holdt der for rødt og ventede på, at den blev grønt søndag klokken 7 på min cykel, eller aldrig kørte en dag over 80, eller alle de andre ting. Midt i alt det der med at gøre det rigtige, tabte jeg synet for den, som det hele handler om, nemlig næsten. For vores fromhed og rigtighed er ikke noget i sig selv. Den skal altid tjene vores medmenneske. Og så er der det andet mantra, man lever efter, når man træller under loven, det er, det hænger på mig. Det hænger på mig. Og selvom mange ting er sket, siden jeg var ung, så tror jeg, at lige præcis den tendens kender mange, tror jeg også af jer, og mange af dem, vi kender i dag. Det hænger på mig. Det har noget med individualismen at gøre, som gør, at vi føler og er oplært til, at jeg skal selv skabe mit liv, og jeg skal selv vælge meget tidligt, hvilken uddannelse jeg vil have, og det hænger på mig. Og hvor mange likes jeg kan få, eller hvor populær jeg er, eller alle mulige andre ting. Det hænger på mig. Det er lovens to mantra. Du skal altid gøre det rigtige, og det hænger på mig. Så derfor har jeg brug for indledningssætningen. Brødre, I blev kaldet til frihed. Ikke til altid at gøre det rigtige. Ikke fordi det er forkert i sig selv, men det er bare ikke det, livet dybest set handler om. Og for at jeg kan blive lempet ud af den der indstilling med, det hænger på mig. For den er tung. Den er meget tung at leve under. Frihed. Frihed, som Kristus har vundet. Det var derfor, vi skulle synge den sang her inden min prædiken. Dristig nu mit bange hjerte, skynd dig til din Jesus hen. Det er en meget evangelisk sang. En stærk sang om Jesus. For det er friheden hos ham, som afløser alt det, jeg skal gøre, og som bryder med det der med, at det hænger på mig. For ved I hvad? Det hang på Jesus, som hang på et kors. Og så hænger det ikke på mig længere. Om jeg nu kan leve op til den helt rette elemske sti igennem verden og gøre det rigtige. Og det hænger på ham. Ved du hvad? Dit liv hænger ikke på dig, men på ham. Det har vi også brug for at høre ind i en postmoderne tid, og ind i en tid, hvor der i virkeligheden er mange mennesker, som uden at ville sætte de ord på det, er tynget under loven. Der går mange, mange mennesker her i vores ganske almindelige by. De kalder det ikke det, og det er ikke det, de føler det som, men de er i bibelsk forstand tynget under Guds lov og under alle kravene, og at det hænger på dem. Frihed, det hænger ikke på mig, det hænger på ham. Du kan ikke altid gøre det rigtige, men det gjorde han. Det er indgangen til åndens frugter. Og når det er slået fast, og når det gror i mit liv, og jeg føler stadigvæk bare, at jeg øver mig, jeg føler mig, jeg er helt i begyndelsen af et maratonløb, om at øve mig på livet i friheden. Jeg føler virkelig ikke, at jeg er kommet langt på den vej. Jeg føler mig som en nybegynder. Men der vil jeg så være og øve mig på friheden i Kristus. Og når det er sagt, og det får lov at sige ind i mit liv og være der, og erkendelsen kommer på ny og på ny, så giver det mening at tale om åndens frugter og det nye liv hos ham. Men jeg tror, der er alt for mange, også i luthersk missions frimenigheder og huse rundt omkring, som i virkeligheden lever på lovens basis. Om det, de skal gøre, om det, de skal være med i, om den tjeneste, de har, det bliver slid og slæb, og det bliver tungt, og det bliver et ork. Men vi må jo blive ved, for det er jo det rigtige, og det er jo så vigtigt, og bum, 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 bum. Jeg tror, vi er mange, som trænger til at blive mindet om friheden i Kristus. Og når jeg så har ryggen fri over for Gud, og det ikke hænger på mig, ja, så bliver jeg fri til at tjene min næste. Så bliver jeg fri til at være med i lovsangsbandet. Så bliver jeg fri til at være med i børneklubarbejdet i 50 år måske. Så giver det mening at slæbe mad med den ene søndag efter den anden til frokost, og hvad det nu er, og vi er en lille flok. Men så giver det mening, fordi det står og falder ikke med mig. Og kun i dette stadige opgør med det, der hænger på mig, og kun gennem en vedvarende søgen ind imod friheden i Kristus, så giver resten af den her tekst mening. Og derfor var det blandt andet også lige, jeg synes, I skulle have mulighed for at have en bibel med, for der kan I jo næsten se det helt fysisk i teksten, at de der første vers 13-18, de er uundværlige for ikke at misforstå det, der kommer så med kødets gerninger og åndens frugter. Det var det første punkt i min prædiken. Det andet punkt har jeg kaldt ånden versus kødet. Der er afsat i vers 16, I skal leve i ånden og ikke følge kødet, for kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. Det må vi vist lige have en forklaring på. Hvad er det for noget med det her ånd og kød? Er det røde bøffer, vi snakker om med kød, eller er det mit eget flæsk her? Eller hvad er det der? Altså, man kan godt nogle gange blive lidt træt af de her meget, meget outdated ord. Det er jo virkelig kun for insidere. Altså, hvad mener han? Hvad snakker han om det der kød? Det har ikke noget med røde bøffer at gøre, og det har ikke noget med dit flæsk at gøre, de der 76 eller 34 kilo. Nej, der er ikke så mange, der vejer 34 kilo lige her, men altså, det er ikke det. Lad mig bare gå lige til stålet og sige, det handler om de to naturer, der er i et kristent menneske. Den gamle natur, som stadigvæk vil det syndige og det forkerte, det er det, han kalder kødet. Og den nye natur, som gerne vil det, Gud siger, og som gerne vil tjene ham, det er ånden. Så er det på plads. Så har vi fået oversættelsen. Ånden og kødet betyder de to naturer, som er i et kristent menneske. For det er sagen, at når du er kommet ind i friheden i Kristus og lever der, så har du fået en ny natur ind i dig. Ved siden af den gamle natur, den som altid har været der og er hos alle mennesker, Så en kristen er en bolig for to magter, kan man sige. Det slår Paulus fast her. Ånden og kødet, det nye menneske og det gamle menneske, er begge i en kristen. Kødet, altså det gamle menneske, kan både dyrke gerningsretfærdighed og åbenlyst synd. Det er det, kødet ønsker. Og bemærk, både og. I godt høre, med den ungdom, jeg har haft, så har det været gerningsretfærdigheden, der har været mit primære udtryk for hvad kødet ville, eller hvad den gamle natur ville. Der er andre, for hvem det bliver mere den åbenbare synd, druk og hår og liv i det vilde, eller et eller andet på en eller anden måde, materialisme eller et eller andet, hvor man ligesom bare lever det der liv, som Paulus så for øvrigt advarer med her, mod her lige om et øjeblik. Men kødet, den gamle natur, elsker gerningsretfærdighed og synd. Og det bliver det ved med. Hos mig, halvgamle mand, og hos nogen her, der er endnu ældre end mig, og hos alle sammen. Ånden derimod, altså det nye menneske, protesterer imod gerningsretfærdighed og synd. Den nye natur i mig vil ikke leve det der lovtrælle liv, som jeg lige skildrede før, og vil ikke leve et liv på tværs af det, Gud har sagt. Altså i synd. Så der er to drifter i os. En drift, der gerne vil gerningsretfærdighed og synd, og en anden, der ikke vil gerningsretfærdighed og synd. Kødet, altså den gamle natur, protesterer både imod Guds nåde og imod Guds vilje. Der er en protest i os alle sammen, det skal man derfor ikke blive forskrækket over at møde. Derfor er det meget rart at vide det næsten på forhånd. Hvis du møder den der indimellem i stille timer, en aftentime, hvor du sidder og stillheden sænker sig på, eller du ligger i din seng og ikke kan sove, eller hvor det nu er, du kan også sidde i metroen, og pludselig oplever det der, at Guds nåde og Guds vilje, det er bare nederen. Det er bare øv. Jamen det skal du sådan set ikke undre dig over. Det kommer herindefra. For det er i os. Men så er der også ånden i os, altså den nye natur, som er skabt ved troen på Kristus. Ja, den elsker Guds nåde og Guds vilje. Begge dele. Er helt vild med Guds nåde, for det er jo friheden i Kristus. Det er, at det hænger ikke på mig, men det hænger på ham. Og hans vilje, som er god. Det fortælles om en indianer, som var kommet til tro på Kristus og havde levet som kristen i et stykke tid, at han beklagede sig til en missionær, som han åbenbart havde kontakt med, og sagde, at det er noget mærkeligt noget, nu jeg er blevet kristen, for det er som om, jeg har to hunde inde i mig. Jeg har en hvid hund, som gerne vil det, Gud vil, og så har jeg en sort hund, som hele tiden vil det modsatte. Hvad gør du så ved det, spurgte missionæren, indianeren. Og så kom han med et meget vist svar. Jeg prøver at fodre den hvide hund og sulte den sorte. Se, det er det, det handler om, når vi skal snakke om åndens frugter og kødets gerninger. At fodre den hvide hund og sulte den sorte. Og det er et livslangt projekt. Det er ikke noget, der holder op, fordi man bliver pensionist. Vi falder igen og igen op på hesten. Bliv ved med at prøve at fodre den hvide hund og sulte den sorte. Det er i virkeligheden det, helliggørelsen handler om. Og så kommer Paulus med nogle meget praktiske anvisninger på, hvad det vil sige. Først noget om, hvad det vil sige at sulte den sorte hund. Altså kødets gerninger, som man kalder den. Og nu kigger med i Bibelen, ikke? Det er fra vers 19 til vers 21. Sådan sulter du den sorte hund. Og så bagefter fra vers 22, sådan fodrer du den hvide hund. Så nu tager vi det, og dermed de to sidste punkter i min prædiken. Kødets gerninger som punkt 3, åndens frugter som punkt 4. Kødets gerninger, siger Paulus, de er velkendte. Og måske tror vi nogle gange, at ja, det er jo sådan noget, det er jo derude i verden, der er de her ting, som Paulus nævner. Men det er det jo ikke. Det er jo herinde i det her hus og i de kristne fællesskaber. Det er jo der, der kan findes utugt, urenhed, udsvævelse og de andre ting, han nævner her. Vi skal ikke tro, at vi er sådan en særlig race, så er vi ligesom fritaget fra alt det der sorte der, eller det der snavsede. Og der har jeg levet længe nok til. Alt, hvad der findes af slam og skidt og møg, det findes også blandt kristne. Selv mor. Så vi ikke... Det er relevant at sige det til os. Sådan sulter du den sorte hund. Ved at gøre op med utugt for det første. Utugt, det er alle ikke ægteskabelige seksuelle forhold. Det er definitionen på utugt. Alle ikke ægteskabelige seksuelle forhold. For ægteskabet er nemlig ifølge Bibelen helligt. Det er også meget almindeligt, siger manden, der lige har haft 37 års bryllupsdag. Der er jo også meget hverdag i det. Småskænderier, lidt utilfredshed med konen stadigvæk, og hende med mig, af god grund. Jeg tænkte, at når man har været gift i mange år, så begyndte man efterhånden at kunne leve med den anden særhed. Jeg synes desværre næsten, det bliver værre og værre. Altså, jeg har mange mangler, men jeg har min kone altså også. Men det er samtidig helligt. Det der helt meget almindelige ægteskab. Min kone laver meget marmelade det nogle gange. Jeg er både vildt forbløffet over alt det marmelade. Hun har lavet langt over 8.000 glas marmelade til fordel for KFS. Men det roder jo altså hjemme i køkkenet, skulle jeg hilse jer at sige, når man laver 8.000 glas marmelade. Men hun har ikke holdt op med at rode hjemme hos os. Det har hun ikke. Så det må jeg bare leve med. Og jeg har heller ikke holdt op med mine uvaner. Men ind i den der situation med det der ganske almindelige ægteskab, bliver vi altså mindet om, det er også helligt. Og derfor siger Paulus, at når vi skal sulte den sorte hund, så skal vi sige nej til utroskab. Det er simpelthen elementært. Jeg skal ikke være utro mod min kone, jeg skal ikke gå i seng med andre kvinder, og jeg skal ikke stå og nyde porno, fordi så kan jeg ligesom få et eller andet der, som jeg tror, hun ikke har. Det er også en ord imod udlevet homoseksualitet. Det er et helt tema for sig, det bør I behandle en anden gang. Der kan godt sidde mennesker her, som har homoseksuelle følelser, og det er en vanskelig situation. Og der er ikke noget særligt syndigt eller forkert i at have homoseksuelle følelser, men den bibelske vejledning er, at vi skal ikke leve dem ud, hvis vi har dem. Og det er svært. Det er svært. Men det er det, der betyder her, at vi skal aflægge og holde op med utugt. Man skal ikke besøge prostitueret, men jeg vil også gerne sige, fordi vi kan godt nogle gange få de her ting lidt galt i halsen, vi er sådan lidt i en tradition, der er lidt seksuelt forskrækket. Det er ikke et hvert blik på en anden kvinde, der er forkert. Jeg vil gerne sige det, som det er. Jeg har mange ture, næsten en gang om ugen rejser jeg til Jylland og har som regel 10 minutter og kvarter på hovedbanegården, hvor jeg skifter tog. Jeg sætter mig ofte på bænken der på hovedbanegården og nyder de mange smukke kvinder, der går forbi. Jeg fortæller faktisk også min kone om det, når jeg kommer hjem. Og det synes hun er helt fint. Men jeg kan godt mærke på mig selv, hvornår det bare er glæden ved at se en smuk kvinde. Jeg er decideret heteroseksuel, vil jeg gerne sige. Hvornår det bare er glæden ved en smuk kvinde, og hvornår det skrider hen over grænsen, og jeg vil hoppe i bukserne på hende. Men det er altså ikke et hvert blik på en kvinde, der behøver at være liderligt eller begærligt. Så Bibelen og Paulus er ikke seksuelt forskrækket. Det er heller ikke, efter min mening, et hvert billede af en kvinde eller en mand uden særlig meget tøj på, som behøver at være hverken liderligt eller begærligt. Men som kan være smukt. Som kan tænde noget sundt og en eller anden fascination ved det modsatte køn. En glæde ved en smuk mand eller en smuk kvinde. Så lad os undgå den seksuel forskrækkelse, som nogle gange har præget os, men lad os altså også sige nej til i praksis utugten. Nu tager jeg bare nogle få eksempler. Man kunne godt have taget nogle andre. Den anden eksempel, jeg vil tage, det er afgudsdyrkelse, som Paulus nævner. Du skal ikke fodre den sorte hund. Du skal sulte den sorte hund. Hvordan gør man det? Det gør man ved at gøre op med afgudsdyrkelsen. Er det noget, der kan være et problem for folk i luthersk mission? Ja. Fordi, som Calvin sagde, menneskehjertet er en gudefabrik. Menneskehjertet er en gudefabrik. Så vi fremstiller konstant guder i vores eget sind. Det kan selvfølgelig klassisk set være noget materielt, som man sætter højere end den rigtige gud. Men jeg tror måske endnu oftere, det er noget immaterielt for mange af os, som er en fristelse til at sætte noget andet i stedet for Gud. Jeg vil igen ikke være dybt personlig eller privat, men jeg vil gerne gå så langt, så jeg siger, en af mine hovedfristelser i den her sammenhæng, det er kontrol. Kontrol er en af mine afguder. På den måde, at kontrol kan komme til at fylde så meget. Det viser sig jo ofte i bekymringer, så for eksempel, ikke? Bekymringer og kontrol hænger en del sammen. At jeg er sådan set regner mere med min evne til at have kontrol over ting. Og jeg er ret god til kontrol, bare spørg min kone. Det har været en af problemerne for hende med at leve sammen med mig. Sådan en kontrolfreak. Altså det lykkes på mange måder meget godt. Men det kan gå hen og blive en afgud i mit liv. Som bliver vigtigere for mig. Og som jeg sætter større forventninger til end til Gud. Det kan godt være, I synes, det er lidt latterligt, og I kender det måske slet ikke. Men så kender I noget andet. Det er humlen. Vi har alle vores yndlingsafguder, eller i hvert fald bare én. Det kan være vores ære, det kan være vores popularitet, det kan være vores udseende, det kan være vores evne til et eller andet særligt, eller 117 ting. Alt det, som vi sætter vores lid til, og regner med som det, der er bæredygtigt i stedet for Gud. Så tag lige en scanning af dit eget liv. Og hvis det ikke er kontrol, så er det noget andet, det tør jeg godt sige. Som er din fristelse. Som er din sorte hund, der skal sultes. Og det er jo ikke, alt det her handler jo ikke bare om, at Paulus vil være ond ved os. Det er jo fordi, det er godt for os. Det er godt for os at sige nej til utugt. Det er godt for os at sige nej til afgudsdyrkelse. Det fremmer livet. Eller misundelse, som Paulus også nævner. I en tid med ufatteligt mange sammenligninger. Og vi har jo fået ufattelig mange måder for muligheder for at sammenligne os. Tænk på, hvor få sammenligningsmuligheder man havde i den gamle landsby i Vestjylland for 100 år siden. Altså, der kunne man jo sammenligne sig med smeden og bageren og nogle få andre og sådan. Men vi har jo hele internettets. Og vi kan sammenligne os med folk i USA og alle vegne. Sammenligningens forbandelse er kommet til at hvile over vores tid. Og hvad føder den? Den føder ofte misundelse. Bare jeg havde så nogle store bryster, som hun har. Bare jeg havde hans lækre bil, eller hans gode job, eller hans popularitet. I kan selv fortsætte. Og ved I hvad? Der er en hel frihed ved at kalde det det, det er. Misundelse. Så kan man godt komme med en masse søforklaringer, og hvorfor man gør det, og det er nok noget med utilfredshed, man har siddet forkert på potten, og alle mulige andre ting. Det kan godt være, der er noget om det. Men der er faktisk nu en lettelse ved at sige, Karsten, det er misundelse, det der. Det er den sorte hund. Den skal sultes. Misundelse. Og ved I hvad? Misundelse ødelægger jo også os selv. Det ved vi jo godt. Når man er misundelig, og man har alle de der sammenligninger med det andet, man opløses jo selv. Det er dårligt. Det er negativt for mig selv at misunde andre. Og så vil jeg nævne den fjerde og sidste ting. Det er også meget. Det er også meget. Det er velkendte. Det er drukkenskab. Drukkenskab. Det nævner Paulus her. Drukkenskab, det er umådeholdent forbrug af alkohol. Så mådeholdent forbrug af alkohol rammes ikke af det her ord drukkenskab. Hjemme hos os er det sådan, at jeg er afholdsmand, og har været det i en del år. Min kone derimod er ikke afholdskvinde, og det lever vi sådan set helt fint med. Men jeg vil gerne sige, uden at jeg næsten skal træde ned af prædikestolen, nej, det gør jeg nu ikke alligevel. Jeg synes, der er for få afholdsfolk i dag. Jeg synes faktisk, der er for få af dem, der har truffet mit valg. Undskyld, jeg siger det lige ud. Jeg kender kun to andre. Jeg kender kun to andre i hele min omgangskreds, som er afholdsmænd ligesom mig. Og det er ikke, fordi jeg gør det til et salighedsspørgsmål, eller det skal man og sådan noget. Det er slet ikke. Men af hensyn til de mennesker, som har problemer med alkohol, synes jeg måske flere burde overveje af afholdspolicyen. Jeg kender en tørlagt alkoholiker. Ham er jeg til fest med indimellem. Og han har været så venlig at fortælle mig noget om alkoholmisbrug. Han fortalte mig utrolig, meget bevægende, synes jeg, om hvordan han som 14 eller 15-årig kan huske, at han drak den første øl og sagde, det her bliver jeg afhængig af. Og når jeg skal prøve at forsvare min egen policy på det her felt, så henviser jeg ofte bare lige til ham. Jeg var til en fest med ham for nogle år siden, og så får jeg en mail fra ham dagen efter, hvor han bare skriver, tak fordi du er solidarisk. Og ved I hvad, så gav det mening for mig. Jeg siger ikke, og det må I ikke misforstå, må ikke gå ud i byen og sige, nu havde vi hørt i en prædiken, hvor han sagde, at vi må ikke drikke alkohol. Det har jeg ikke sagt. Det er fair nok at have modholdent forbrug. Men jeg synes, nogen skal overveje, om det er en idé med afholdenhed. Når jeg siger det, er det blandt andet, fordi jeg i min egen opvækst fandt ud af, at to af de ledere i Luthersk Mission, det var på den anden side af broen, som jeg satte højst, viste sig at være alkoholmisbrugere. Med tavshed omkring de hjem, de havde ødelagt med deres alkoholmisbrug. Og det kom først meget sent frem, at de var alkoholmisbrugere. Men deres hjem havde jo vidst det, og havde ikke kunnet eller måttet sige det til nogen. Og det er altså Luthersk Mission, vi snakker om. Nå, det var hvad jeg valgte om kødets gerninger. Så skal vi bruge de sidste 5-7 minutter på åndens frugt. Bemærk, at Paulus taler ikke om åndens gerninger. Han taler om åndens frugt i ental. Åndens frugt er det, som Gud ved sin ånd skaber i os. Det er den hvide hund. Det er ånden, som vil det gode, og som er i os. Og det er meget vigtigt at få det slået fast. Ja, det er i dig. Så sandt du er et kristent menneske, der regner med Kristus som den eneste frelser, så er denne hvide hund i dig. Og du har lysten, trangen til at gøre det, han vil. Og åndens frugter, de vil komme i dit liv. Han har sagt, om du piver eller hyler. Det gør de bare. For det er som et træ, som et vintræ. Det bærer altså nu engang frugt. Så lige før vil jeg sige, prøv også lige at slappe lidt af. Der skal nok komme frugt i dit liv, når den nye natur bor i dig. Så vil nogle af de her ting, som Paulus nævner her, de vil pible frem i dit liv. Det er ikke sikkert, du selv ser dem, og ofte ser man det ikke selv. Men det vil komme. Så sandt som ammen i kirken, og så sandt som et æbletræ, i hvert fald normalt, bærer æbler. Sådan vil den nye natur også bære frugt i dit liv. Og man kan gå hen og blive for optaget af de her frugter. Frugter er jo ligesom bare noget, der kommer. I ved godt, hvis man sår et solsikkefrø, og så hver dag går hen og hiver solsikkefrøet op for at se, om der er sket noget, så går det ikke så godt. Man skal ikke blive ved med at kigge efter det der. Det kommer af sig selv. Det gør åndens frugter faktisk også. Det er derfor det der, jeg sagde til indledning, er så vigtigt. At når vi er i Kristus, og det er friheden i Kristus, der bærer os, så kommer det. Hvad er det, der kommer? Ja, det er meget interessant, hvad Paulus så siger her, der kommer. Hvad åndens frugt er. Hvis en missionsmand havde skulle skrive det her, sådan en rigtig klassisk LM'er, så ville han have sagt, åndens frugter, det er jo bibellæsning, og bøn, og vidnetrang, og giversind. Men det står der ikke. Det er nogle helt almindelige menneskelige ting, der står. Noget helt almindeligt menneskeligt. Nemlig kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt sammen noget, som din næste har glæde af. Det, som åndens frugt dybest set er, det er et nyt forhold til andre mennesker. Og det er ikke, fordi jeg vil sige noget negativt om bibellæsning og giversind, overhovedet ikke. Men åndens frugter er altid rettet imod næsten. Det slog Paulus også tydeligt fast op i indledningen. For loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Og hvad er det så helt konkret? Det er kærlighed, for det første. Og ved I hvad? Kærlighed er ikke nødvendigvis varme følelser. Det er det heldigvis nogen gange. Men vi er blevet alt for præget af Hollywoods billede af, hvad kærlighed er. At det er sådan noget meget, det er sådan noget meget ensidigt, følelsesmæssigt. Og det er selvfølgelig også noget følelsesmæssigt. Man, kære venner, man kan jo ikke have det 37 år et ægteskab, og så elske den anden, og så er der ingen følelser i det. Selvfølgelig er der det. Men vi har bare fået lagt alt for stor vægt på følelserne i kærlighedens forståelse. Kærligheden er lige så meget gerninger til glæde for den anden. Og bage en pose boller til den, der trænger til det. Eller hjælpe en enlig mor, som ikke har lige det der med at få det rengjort derhjemme, en hjælp med en lørdagsrengøring. Altså, så praktisk er det. Og du behøver ikke at føle noget for det, mens du gør rent hjemme hos hende. For støvsugeren virker nøjagtigt så godt, om du føler meget for det eller ej. Den suger støv i alle tilfælde. Så lad være med at stille det krav om, at nu skal jeg være så autentisk her. Og nu skal jeg virkelig føle for det. Bare gør det. Bare bag de boller. Bare gør det, som du godt ved er godt for andre. Det tror jeg er meget vigtigt at få det slået fast. Det er det, der er kærlighed. Kærligheden viser sig også i overbærenhed. Og overbærenhed, det er ikke at benægte den andens fejl. Det er tværtimod næsten at bekræfte dem. Og sige, men nu vælger jeg så at bære over med det. For når jeg tænker på, hvor meget min kone må bære over med hos mig, så manglede det da bare, at jeg ikke også bare over med lidt hos hende. Det er praktisk kærlighed. Eller kammeraterne i bandet, eller arbejdskollegaerne, eller hvem det er. Selvfølgelig har de fejl. Der er der ingen, der er, det er jo ikke engelige arbejdskollegaer med. Så bær over med deres fejl. Ja, det er fejl. Der er mangler. Der er et eller andet at kritisere dem for, og nogle gange skal du også sige det. Men bær over med det. Fordi du selv har brug for, at nogen bærer over med dig. Og tålmodighed nævner Paulus som det næste. Det er noget af det sværeste for mig. Jeg er så utålmodig. Jeg er en decideret ikke-specialundervisningslærer. Jeg har slet ikke tålmodighed til at være specialundervisningslærer. Så det må jeg øve mig meget på. Jeg bliver aldrig sådan rigtig tålmodig, som andre er det. Men det står her, den hvide hund, den vil tålmodighed, og det må du så øve dig på, Pedersen. Hænderne op ad lommen, og så må du bede, og så må du øve dig, og så, ja. Prøv at øve dig i tålmodighed. Ja. Og venlighed. Venlighed, men sandt. Om ikke også det er en åndens frugt. Jamen kæreste venner, ja, venlighed, det er da meget almindeligt. Jeg må ikke. Men åndens frugter er meget almindelige. Venlighed, åh, hvor var det dejligt. At møde et venligt menneske. Kan jeg ikke det? Møde et venligt menneske. Møde et høfligt medmenneske. En, der interesserer sig for mig, og som ikke bare hele tiden snakker om sig selv. Er det ikke skønt at møde sådan en? For eksempel ved en sølvbryllupsfest. Møde en ny borddame, som også spørger lidt til mig. Så jeg ikke behøver at bruge halvanden time på kun at spørge til hende. Venlighed. Det kan man øve sig på. Og det er bare at komme i gang, du. Hænderne op ad lommen. Og øv dig på venlighed. Øv dig. Du kan simpelthen øve dig på at være interesseret i andre mennesker. Du kan øve dig i at være nysgerrig på andre mennesker. Du kan øve dig på ved næste sølvbryllupsfest og sige, Nu vil jeg ikke snakke helt med mig selv. Nu vil jeg gerne lytte til, hvad de siger. Og spørge til dem, og være interesseret i deres liv. Altså svært er det ikke. Det er en af åndens frugter. Og så til sidst selvbeherskelse. Det synes jeg er stærkt, at Paulus tager den med. Selvbeherskelse. Det er også en af åndens frugter. For din næste har brug for, at du behersker dig indimellem. Det ved I jo i ægteskabet og i venskabet og alle mulige andre steder. Vi har sådan brug for, at de andre behersker sig selv lidt. At vi modstår de der impulser, som, og vi vokser op i en tid, vi skal være også autentiske. Og er jeg vred, så skal jeg virkelig vise min vrede. Og er jeg ked af det, så skal jeg virkelig vise min kedhed. Ja, det skal vi også nogle gange. Men selvbeherskelse, du. Selvbeherskelse er en åndens frugt. Ja, det er også noget så lavpraktisk, som når man sidder der en sen aften, og jeg ved ikke rigtig, hvad man skal lave, vel? Så tager den ene hjernetomme YouTube-video den anden efter den anden. Ikke? Kender I ikke det? Nej, det er måske kun mig. Så sidder man der og ser nogle dødssyge, den ene efter den anden, om biler, der kører ud over en skrænt, og damer, der taber bukserne. Og så sidder man der, og så har man brugt tre kvarter på det, og så siger man, det var jo spild af tid. Hvor var selvbeherskelsen henne? Som sagde, nu har jeg set den første halve video. No more. Jeg går ind og læser avisen i stedet for, eller gør noget andet fornuftigt. End jeg ser en hel aften efter aften på dødssyge, hjernetomme hjemmevideoer. Ja, undskyld mit udfald, men det er en af de ting, hvor vi i dag trænger til at dyrke den hvide hund og dens lyst til selvbeherskelse. Og der er ikke meget i tiden, der opbunder os til selvbeherskelse. Men der er noget inde i dig, der gør det. Der er en hvid hund inde i dig, som Paulus nu kalder frem. Selvbeherskelse. For det er godt for dig, og det er godt for din næste med selvbeherskelse. Det må jeg undskylde, I har fulgt så godt med, så der er faktisk gået 40 minutter nu. Det er faktisk for længe, men nu er jeg færdig. Friheden i Kristus, venner, det er der, det begynder, og det er det, der slutter. Og så det at fodre den hvide hund og sulte den sorte og gøre det ganske lavpraktisk ud fra nogle af de ting, der står her. Det var det, Gud gerne ville sige til os i dag. Vor Herre Jesus Kristus, tak for, at vi har fundet friheden i dig, og den er der hele tiden. Og jeg har brug for at øve mig, selvom jeg bare lige føler mig helt i begyndelsen af et langt, langt løb. Øve mig på friheden hos dig. At det er ikke mig, det hænger på. Det er dig. Og Herre Jesus, det er jeg så glad for. Jeg beder om, at jeg må blive bevaret i det. Og så beder jeg helt hverdagsagtigt, at du vil hjælpe os hver især. I dag og i morgen mandag. Til at fodre den hvide hund i vores liv og sulte den sorte. Og se, at det er så godt. Det er godt for os selv, og det er godt for vores næste. Herre, vil du give os kræfter og frimodighed og hjælp til det. Og velsign den her, i dag i hvert fald, lidt lille flok, der er her, til frimodigt og tjene videre og være med i fællesskabet her. Velsign det her hus og alt det, der udgår herfra. Velsign den her søndag for os i Jesu navn.